Кеп Кер Адатлы Радио Фи. Эңгіде сағылық қорматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 19 феврали, Кептенің 6 үні. Кептенің зен программамызды динлемеға чағырыяр. Оны Прагадағы студиодан мен Йоқсан Анны Урван алып барыяр. Hormatlylyň lejiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Serdar Berdimuhammedow prezidentlige dalaş edýärden atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede Türkmenistanyň Agrar Partiýasy Agajan Bekmuradow prezidentlige dalaşkar hökmünde hödürledi. Türkmenistan ýerki prezidentlik saýlawlary türkmen rejiminiň dowamatynyň kepilimi. Türkmenistan daşındaky türkmenler prezidentlik saýlawlaryna dalaşkar hökmünde gatnaşmak isleýärler. Balkanda we Lewapda Serdar Berdimuhammedow wagty başlandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okulanlaryň bäşligine girdi. Berdimuhammedow wezipeden çekilmek niýetini ma'lum eden soň saýlaw kampaniýalaryna badalga berildi. Türkiýede neşe söwdasy bilen wagtlykda Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi diýen atlan çap edilen gepleşikleriniz bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde täze suratlar Russiýanyň Ukrainanyň töwereginde harby tehnikalary ýygna ýanlygyny görkezýär diýen atlan çap edilen suratlarmyz. Türkmen görnüşleri 7-nji hepdatly fotosergimiz köp görülipdir. Şeýlede adatlygyň web saýtyna girenler Berdimuhammedow dogdok derwezesini ýapmak isleýär. Bu oňa başardarmy? Demirgal Koreýa bilen Türkmenistanyň nähili umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zemini Türkmenistanyna oglan edilen ýerki prezident saýlawlary we prezidentlige dalaşkar hökmünde hasawalnyň raýatlar. Şol sanly bu syýasy çäre daşary ýurtlardan gatnaşmakçy bolýan türkmen syýasatçylarynyň tagallalary aradaky söhbetlen dogam etdirýär. Olar habar berilýär ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet daşynda bolmagynyň 15 ýyllygyna gabat geçirilen mejlisde özüniň ýaşlara ýol bermek niýetini we maslahatynyň başlygy wezipesini saklap galmak islegini bildirdi. Sondan soň Türkmenistanyň ören gysy wagty içinde 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek gelenligi bu ýagdaý häkimetiň atadan ogla geçirilmek ähtimallygy barada öňden gelýän saklamalaryň dogry bolup çykýanlygyny isarat etdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içinde prezidentlige dalaş etjek syýasatçylar bilen söhbetdeş bolmak mümkinçiligi elbetde häzirlikçe ýok. Sebäbi Türkmenistan halkara uramalarynyň hasabatlaryny aýdylşy ýaly dünýädäki iň repressiw döwletleriň biri bolmagyny galýar. Ýöne muňa garamazdan ýurt daşynda ýaşaýan türkmen aktivistler hususan prezidentlige dalaşgar bolmak tagallasyny diýen işen türkmenistanlylar türkmen halkynyň hak hukuklarynyň 30 ýyl bäri basgylanyp gelýändigini üns çekmäge çalyşýanlyklaryny aýdýarlar we Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolmagy razy bolurlar. Şeýlelikde Adatlyk radiosy öýlerini dalaşgarlygy hödürleýän ýa-da eginleşleri we pikirdeşleri tarapyndan ýerki saýlawlara dalaşgar görkezilen türkmenistanlylaryň üçüsi. Odalky türkmen emellari we öňkü siýasy tutsaw, meşhur Aşynas Gelli Käridow, telekeçi we sport täälimçisi, Dawata hereketiniň lideri Murat Gurbanow, blogçy Nurmuhammed Anaýew da bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Bularyň üçüsi soňky ýyllarda sosial media ulgamlaryna çykyş edip Türkmenistandaky ýagdaýlara üns çekmek, raýatlaryň öz hukuklaryny gorumakdaky aktiwligini jalanlandyrmak tagallalary bilen tanalýar. Ýöne bu söhbetdeşliklere geçmeden öň kardeşim gödelim ýerki saýlawlar we dalaşgärler barada taýýarlan we adatlygyň web sahypasyna eýýän köp okulan habarlaryň bäşligine giren maglumatyny gaýtadan bilelikde diňläliň.
Türkmenistan'da 10. Mart'ta geçirilecek möhletten irki saylovlara şu gün kuvun içenli iki tane dalaşkar resmi hasavalındı. Prezidentlik saylovlarını gıyıtkı vaktin içinde geçirmek kararını ıhlan eden Merkez Saylov Komisyası'nın resmi hasavına yurdun baş vezipesine kandidat hükmünde ilki hedirki prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow alındı. Sonra ikinci dalaşkar hükmünde Türkmenistan'ın Agrar Partiyasından Mara Velayetinin hekiminin orunbasarı Ağacan Bekmuradow'un resmi hasavalınanlığı ıhlan edildi. Türkmenistan'ın resmilerinin saylovların kanuna layıklıkta demokratik görünüşünde ve alternatif esasında geçirilecek tığına idi arka yurdun daşında yaşayan Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın baş tutanı vezipesine dalaş etmeye tayarlık bildirdiler. Türkmenistan'ın demokratik sayılığı DVT opozisyon toparı yurdun daşında prezidentliğe dalaşkar hödürlep online ses verişlik esasında alternatif sayılığlarını geçirmeyi planlaştırayanlığını 14. fevralda Azatlık Radyosu'na haber verdi ve iyi yani bu topar öz YouTube kanalında lideri Murat Gurbanow dalaşkar hödürledi. Murat Gurbanow Türkmenistan'ın merkezi saylo komisyonu İsasının öňe süren düzgünlörünü gysga wagtda berjaý etmegiň mümkin däldigine ünsi çeker we yurdun daşında internet üstü bilen alternatif saylovları geçirmek planını məlum etdi.
Türkmenistan'ın her iki yardayı, Türkmenistan'ın konstitusiyası, Türkmenistan'ın içki yardayı hiç yeri daşının elinde alışıyara mümkünçülük dürüdü. Tebeli, Brian içinde 10 insanı toplayıp Türkmenistan'ın içinde saylı komisyatına tavşırmak onu mümkünler. Tebeli, dağılışıyarlarının spisinin giyirmek vakti var. Onun için bir alternatif saylı olarak geçirecek ve şu yerde sizin seslerini de biz görecek olacağız.
Çekiye'de yaşayan önkü Türkmen resmiyeti ve önkü siyasi dostluğu geldi Kariyev, Prezident Berdi Muhammedov'un oğlunun prezidentliğe kandidat hodurlanından son ödünün hem saylı olarak dağılışıyar hükmünde katlaşmak istilenliğini məlim etdi. Kurvan Kulu Berdi Muhammedov'un ve onun maşqalaq dağlarının adına yeti tanqidler bilen tanalayan Kariyev, YouTube kanalında eden çıkışında energiya bay yurdun avtoritar liderinin yurdu öz nesillerine faraonun müşterileri alı dinastiya görünüşünde dolandırmağa bir məgnə qarşı çıkayanlığını etdi.
Şoğun için millet ağını